Iubiții Domnului, este momentul acum ca să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că dorim să mai învățăm ceva de la Domnul Iisus Hristos. Sunteți de acord?
Amin.
M-am gândit, așa după cum anunța și Daniel, că nu mai este mult, puțin, și scăpăm și noi, scăpați și voi, slăviți să fie Domnul. N-ați pus amin, văd. Adică va veni momentul când va trebui ca să ne despărțim, cel puțin pentru această vizita noastră pe care am făcut-o aici la dumneavoastră. Vreau să vă asigur că pentru noi a fost o bucurie deosebită. M-am bucurat de fiecare moment de slujire. M-am bucurat pentru că și în această seară ați venit într-un număr destul de frumos, chiar dacă din mai multe părți. Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur de prietenii casei Domnului, dar în mod special mă bucur de cei care ați venit seară de seară, și vineri seară, și sâmbătă seară, și duminică dimineața, și seara asta. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească cu viață veșnică. Amin.
Amin.
Am vrea acum să ne apropiem de Cuvântul Sfânt. Vă invit să vă ridicați. Dacă dimineață am citit din Isaia 55, rămânem tot la Evanghelistul Vechiului Testament, profetul Isaia, dar de data aceasta voi citi din capitolul 6, cu începerea versetului 1 și concludem în versetul 9. Pagina Scripturii este 686. Cu toată atenția, cu tot respectul care se cuvine, să ascultăm al Domnului cuvânt. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acoperea fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușori ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștere de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci: du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Amin. Amin. Pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze Cuvântul Sfânt, dar mai ales inimile noastre, este bine să facem o rugăciune. Am înțeles că avem un frate de la Baia Mare, fratele Manioan, pe care îl rog în aceste momente să cheme și să rostească numele Domnului peste Cuvântul Sfânt și peste întreaga adunare. Amin. Și seara aceasta este o seară binecuvântată, pentru că împreună cu noi la părtășie este prezent Domnul Iisus Hristos. Amin. Vreau să vă spun că pentru mine seara aceasta e o seară binecuvântată, e o seară în care Dumnezeu în locul acesta a deschis cerul. Adică cerul s-a coborât în locul acesta, pentru că Iacov spunea altădată: aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta care? A cerurilor. Credeți că cerul s-a coborât la noi, la Cremț, în această seară? Slăviți să fie Dumnezeu! Spunea fratele Reu la un moment dat: când ieșim de aici să mirosim a ce?
A cer.
Mai țineți minte?
Da.
A cer. Dar de ce să miroși a cer? Păi dacă lucrezi cu peștele, nu? Dacă ești pescar și pui mâna pe pește, miroși a ce?
A pește.
Dacă faci grătar, Ieri la fratele Vale, unde suntem cazați pe această cale, mulțumim familiei Cociorvan, Vale și Ancuța, care ne-au găzduit cu toată dragostea, au făcut un grătar tare mare și bun. Și toți miroseam afum acolo. Ei, dacă se coboară cerul, dacă locuiești în prezența cerului, va trebui să mirosim acer. Bine a spus fratele Relu, Domnul să-l binecuvinteze. M-am gândit că oamenii din totdeauna au fost fascinați de cer. În vechime, mulțimea s-a unit ca să construiască un turn ca să ajungă unde?
La cer.
Turnul Babel, nu? A trebuit ca Dumnezeu să le încurce ce? Limbile. Pentru că ei și-au pus de gând să facă lucrul acesta. Bine, pe mine mă depășește. În tot cazul, cred că n-aveau nicio șansă ca să ajungă la cer, să construiască până la cer, pentru că este o distanță considerabilă, apoi n-aveau oxigen și așa mai departe. În fine, asta e altă poveste. Dar la ora actuală, în epoca modernă, oamenii au construit navete spațiale cu viteză supersonică ca să ajungă să exploreze cerul. În anul 1961, primul om, primul cosmonaut care a ajuns pe orbită, nu pe lună, pe orbită, a fost un rus. Numele lui era Yuri Gagarin. Ei, omul acesta a făcut această explorare în spațiu și a fost un subiect extrem de mediatizat. Când s-a întors înapoi din expediția aceasta pe orbită, l-a așteptat însăși președintele URSS de atunci, mulțime foarte mare și o armată de ziariști. Și pentru că propaganda comunistă din vremea aceea era ateie, l-a întrebat președintele rus, Yuri, în expediția ta pe orbită, te-ai întâlnit cu Dumnezeu? L-ai văzut pe Dumnezeu? Și răspunsul lui a fost după gustul lor, a zis, m-am uitat cu toată atenția, am căutat cu insistență, dar n-am găsit nici picior de Dumnezeu. Și toți au început să râdă. Ei, nici n-aveau cum. Pentru că Dumnezeul cerului nu locuiește pe orbită. Dumnezeul cerului nu locuiește nici măcar pe lună, chiar dacă mai târziu Neil Armstrong a înfipt acolo steagul american. Dar ăsta a fost mai smerit ca rusul. L-au întrebat ziariștii, domnule Armstrong, este acesta cel mai mare pas făcut de omenire că a pășit pe lună? A zis el, nu. Cel mai mare l-a făcut Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, când a pășit pe planeta Pământ. Aleluia! Când a venit în lumea noastră. Și a venit smerit. S-a născut într-un grajd, într-o iesle. Pentru că a vrut să ne transmită Hristos că nu contează întotdeauna ceea ce ai. Contează ceea ce ești. Pentru că el și în grajd și acolo în iesle aceea între animale era Fiul lui Dumnezeu. Era Domnul Domnilor. Spun în această seară, trăiască numele Domnului Iisus. Acum, eu mi-am propus ca să predic mai scurt în seara asta, pentru că pentru mine a fost o perioadă extrem de grea, sunt și puțin răcit, sunt și puțin regușit. Ziua de azi a fost o zi extrem de aglomerată, de încărcată, dimineață la biserică, după masă, la ale noastre, la rugăciune, la vizite prin familii și acum din nou la biserică, numai că de fiecare dată când îmi propun ca să predic scurt, mie nu prea iese. Asta e marea problemă. Sper să-mi ias în seara asta, rugați-vă și voi și Domnul să lucreze în privința asta. N-ați spus amin. Măcar acum spuneți. În avantajul vostru. Am vrea ca să vedem, pentru că ăsta e mesajul pe care mi l-a pus Domnul pe inimă, ce se întâmplă când cerul coboară la noi, muritorii? Ce se întâmplă? Și se întâmplă cel puțin patru lucruri. Și primul dintre ele, când cerul se coboară la noi, pe pământ, realizăm că Dumnezeu este suveran și stăpân absolut. Spuneți amin la asta că nu greșiți. Da. Asta realizez. Zice Scriptura aici, în felul următor, recitez versetul 1. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantei lui umpleau ce? Templu. Păi este vreun scaun de domnie mai înalt, mai mare ca Domnului în lumea asta? Nu. Zicea fratele Viorel că între noi avem un colonel de jandarmerie, cel mai mare, așa omenește. Dar vreau să vă spun că în comparație cu Domnul e mic și el. Toți sunt mici. Toți sunt mici. Fratele Rilu vă că recunoaște. O striga primul amin. El știe. Știe lucrul ăsta. Pentru că astea sunt funcții omenești, trecătoare, vremelnice. Dar ca și Dumnezeu, nu-i nimeni. Mai puternic ca și El, nu-i nimeni. Aleluia. Dumnezeu este stăpân absolut. Amin? Aleluia! Trăiască numele Domnului Iisus Hristos. E bine, a fost un general de armată, citim în 2 Împărați, capitolul 5, care se numea Naaman. Naaman sirian. Omul acesta îl descrie primul verset din 2 Împărați, capitolul 5. Era un om care avea foarte multe titluri omenești. Era un om care avea foarte multe ecusoane. Era un om care se bucura de trecere la împăratul Siriei. Un om cu mare vază, un om curajos. Dar spune Scriptura, omul acesta tare, viteaz și mare, era cum? Lepros. Lepra în Scriptură este simbolul păcatului. Chiar dacă medicina a avansat enorm. Am văzut o poză într-un ziar cu un om care avea în mână inima lui bolnavă. M-am minunat unde a ajuns tehnologia medicală să-ți scoată inima din piept și să spună alta. E mare lucru ăsta. Mare lucru. Dar cu toate acestea, lepra nu este vindecabilă 100% nici în anul 2015, pentru că și în medicină, primul și ultimul cuvânt îl are Dumnezeu ce stă mai sus de stele și ține totul prin al său cuvânt. Lăudat să-i fie numele, da? E cea mai oribilă boală lepra. Efectiv, te mănâncă de viu, îți mănâncă carne de pe tine. M-am dus la Tichilești, din județul Galați, împreună cu un grup de frați, m-am îngrozit ce am văzut acolo, oameni fără membre. Oameni, pentru că în mod special lepra îți mănâncă unde este carnea și pielea mai fină, mai sensibilă. Deci pur și simplu te mănâncă de viu. Am văzut oameni fără mâini, am văzut oameni fără picioare, am văzut oameni care nu mai vedeau, le-au fost afectată vederea, am văzut acolo oameni nenorociți. Când am ieșit de acolo, am spus, slavă Domnului, pentru că nu sunt ca și oamenii ăștia. Și nu sunt mai buni decât ei. Ei, așa era Naaman. Mai avea puțin și trebuia să moară în chinuri. Dar în casa lui, era o fetiță, nu o tânără. Interesant. Interesant ce spune Biblia. O fetiță. Păi dacă e fetiță, cât să fie avut? 7, 8, 9, 10 ani, nu, până la 12 ani, că dacă îi spui la una mai mare de 12, de 14, de 15 ani, fetiță se supără, că e domnișoară. O fetiță, nu o fetiță. O fetiță care a fost luată roabă, adusă acolo și a văzut drama din casa aceea. Ei, fetița asta n-a avut venin în inimă. Pe calea asta vreau ca să vă avertizez pe toți, nu înveninați inima copiilor voștri. Vorbiți întotdeauna lucruri pozitive. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ea n-a fost învățată și îndemnată la ură. Să vadă în Naaman și în sirieni niște vrăjmași. Nu, nu, nu. Fetița asta a devenit așa de sensibilă încât se apropie de soția lui și spune, Doamne, dacă stăpânul meu, dacă Naaman s-ar duce în țara de unde m-a luat pe mine și m-a dus aici roabă prizoneră în Samaria, există un om al lui Dumnezeu, un proroc cu numele de Elisei. Și dacă merge acolo, Naaman va fi vindecat de lepra lui. Pentru că Dumnezeul nostru e Dumnezeul minunilor. E un Dumnezeu mare, glorie lui. El vindecă orice boală, chiar și lepra. Dar Naaman nu se duce, ascultă parțial, putem să spunem. Nu ascultă motamo identic. El se duce pe cale diplomatică, oficială, că nu era oricine, nimeni în drum și plin de praf, din punctul lui de vedere. A plecat cu scrisoare de scrisă de mâna împăratului, pecetuită de împăratul Siriei către omologul lui din Samaria. Și un mesaj scurt, dar concis. Acolo așa scria: acum când l-am trimis la tine pe robul meu Naman, pe generalul meu de armată numărul 1, el se va vindeca de lepra lui. Simplu, domnule, ci apeși butonul și vindecat. Ăsta și-a sfârșiat hainele, împăratul Samarei, și a zis: păi ce, eu-s Dumnezeu ca să vindecă cel ce vindecă boala asta, maladia asta, este numai Dumnezeu, eu-s om negreșit, caută motiv de ceartă, de război din nou. De starea asta de la curte, aude profetul Domnului, care zice împăratului: lasă-l să vină până la poarta mea și să înțeleagă acest general de armată că așa-i. Aici, în Samaria, Dumnezeul cel mare, Dumnezeul cerului, Dumnezeul minunilor, îl va vindeca de lepra lui. Și se duce la poarta lui, dar nu iese Elisei la poartă. Îl trimite pe slujitorul lui, care se numea Gehazi. De ce? De ce? Pentru că Elisei a vrut ca în toată lucrarea asta un singur nume să fie slăvit și înălțat. Numele Domnului oștirilor. Amin? O, dacă ar fi slujitor și în vremea asta, tot la fel. No? Să-L slujim pe Dumnezeu, dar toată slavă să fie a Lui. Amin? Să nu luăm nimic din slava Domnului, pentru că așa spunea psalmistul în Psalmul 115: nu nouă, Doamne, slavă și cinste, dar cui? Numelui Tău. Dumnezeu merită toată slava, cinstea și gloria. Și vine Gheazi la poartă și spune: uite, uite, Naman, a zis prorocul, a zis Elisei să te duci la Iordan, să te cufunzi în el de 7 ori și vei fi curat, vindecat. Și închide poarta, trage zăvorul și pleacă în casă. Știți ce reacție a avut Naman? O reacție necontrolată, o reacție plină de mânie. Adică și lepros, dar și mânios. Dacă se ducea înapoi așa supărat, cu o falcă în cer, cu o falcă în pământ, cum spunem noi, mai era vindecat de lepră? Niciodată murea în chinuri. Tare bine pe lângă tine să ai întotdeauna oameni înțelepți și să ne ajute Domnul ca să ne înconjurăm de oameni înțelepți. Amin? Unul i-a zis: stăpâne, dacă ți-ar fi cerut prorocul acesta un lucru cum? Greu, nu? Să spunem, te duci la Tabor, la muntele Tabor, și îl înconjori de 7 ori, dar în genunchi. Păi ar fi fost nenorocire acolo. No? Când te vezi, când te uiți cum îți chinuiți unii și înconjoară mănăstirile și au rani în genunchi, nu se întâmplă nimic. Bolnav să duc, mai bolnav vin. Adică, dacă ți-ar fi cerut lucrul ăsta, nu-i greu, dar dacă îți spune simplu: aici Iordanul, aici suntem noi, treci la treabă, noi numărăm ce te costă de 7 ori și vedem dacă se întâmplă sau nu. Și înduplecat de aceste cuvinte, se duce în Iordan și se bagă în adânc odată. Și când ies afară, cred că s-o uitat, nici o pată nu dispăru. Ăștia de pe mal strigau: mai de 6 ori, hai, treci la treabă. Și odată 2 cufundare și a 3-a, nimic, absolut nimic. Pentru că acolo Naman, în apa aceea, nu l-a vindecat Iordanul mălos și tulbure, nu. A trebuit în el acolo să lase toată mândria, tot eu-ul lui, toată înălțarea lui omenească, toate gradele lui, totul. Și când s-a cufundat a 7-a oară, când a ieșit, Dumnezeu s-a atins de el și pielea lui a devenit curată ca unui copilaș. Și a strigat Naman când a ieșit afară: cunosc acum că nu există Dumnezeu adevărat decât aici, în Israel, că acest Dumnezeu merită închinarea, merită slava, merită gloria, pentru că este Domn al domnilor, trăiască numele Lui. Știți cum a plecat acasă Naman sirianul? I-a spus Elisei în 2 Împărați 5 cu versetul 19: du-te în pace. Poate ai venit în seara asta frământat, ai venit agitat, ai venit tulburat, că trăim într-o lume și într-o vreme stresantă. Între noi aici, prezent în adunare, este Domnul Păcii. Amin. Numele Lui este Iisus Hristos. Doamne, vrem să plecăm de aici acasă toți plini de pacea Ta. Pentru că pacea adevărată o dă unul singur, Iisus Hristos. El e Domnul Păcii, glorie Lui în vecii vecilor. Ce se întâmplă când coboară cerul la noi? Realizez mai întâi de toate că Dumnezeu este stăpân absolut. El vrea să fie și stăpânul vieții tale. Amin? N-ai vrea, iubit prieten, ca în seara asta să spui: Doamne Iisuse, deschid inima mea și vreau ca Tu să domnești nu numai în cer și pe pământ, vreau ca să domnești pe tronul inimii mele și inima mea să slujească Ție, inima mea să bată la porunca Ta, câte zile mai dai de trăit pe acest pământ. Așa să ne ajute Dumnezeu să declarăm domnia și împărăția Lui în inima noastră și în casa noastră. Amin?
Amin.
În al doilea rând, când cerul se coboară la noi, realizăm care e starea noastră personală. Care e starea noastră personală și chiar altora. Spune Biblia aici. Versetul 6. Soluția. Dar unul din serafimi, ce-a făcut? A zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștere de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Pentru că a fost cineva care l-a ispășit în urmă cu peste 2000 de ani. Numele Lui este Iisus Hristos. Cel care poate să ierte păcatele este unul singur, Domnul Iisus Hristos. Credeți asta? Nimeni nu poate. Eu în seara asta nu vă pot ierta. Fratele Viorel nu vă poate ierta. Fratele Relu nu poate să ierte păcatele. Putem să plângem, să simțim cu voi, să ne rugăm pentru voi. Dar cel ce iartă păcatele e unul singur, Fiul lui Dumnezeu. Cel ce a murit între cer și pământ. Și spunea Isaia în capitolul 53 faptul că prin rănile Domnului Iisus Hristos suntem tămăduiți. Ca păcatele mele, a tale și a lumii întregi să fie iertate, în trupul Domnului Iisus Hristos au trebuit ca să fie niște răni profunde. Niște răni extraordinare. Și prin rănile acestea a curs sânge iertării Mântuitorului. În trupul Domnului Iisus au fost 5 tipuri de răni. Și rănile acestea le recunoaște chiar și medicina. Haideți să le parcurgem așa pe scurt, să vedem care sunt și să vedem cam cât a suferit Domnul Iisus Hristos și care a fost prețul pe care l-a plătit pentru păcatele mele, ale voastre și ale lumii întregi. Primul tip de răni în trupul Domnului Iisus au fost vânătăile sau contuziile. Ăsta e primul tip de răni. Pentru că, spune Biblia, Pilat a poruncit ca Domnul Iisus să fie bătut cu nuiele. Eu nu știu câte lovituri a primit Domnul. Pavel mărturisea că de câteva ori a primit 40 fără. Imaginați-vă, 39 de lovituri cu nuiala. Dacă îi dai pe spate un om 39 de lovituri, încercați așa să vă imaginați. Cred că fiecare dintre noi am luat cel puțin o nuia sau mai mult în copilărie, nu? S-au dat la copii. Mai ales la pielea goală, nu? Sau chiar peste pantalon. Ați văzut că acolo, când dai cu nuiaua, de regulă sângele se încheagă, se adună, se strânge sub piele. Apare un fel de vârtă, o numim noi. Urmă de nuia. Ei, mă gândesc că s-au intersectat, a fost una peste alta, până când pielea Domnului Iisus Hristos a crepat și pe acolo a curs sânge. Pentru că Pilat a pus ca să-l bată pe Domnul Iisus Hristos cu un scop bine precis, știți care? Să sensibilizeze inimile evreilor. O crezut, dacă îl bat așa în fața lor, aspru, brutal, ăștia o să devină sensibili, că au și inimă de carne și vor fi de acord să-i dau drum. Lupta și chinul lui Pilat era să le libereze, pentru că avea cel puțin două argumente clare. Clare, enorm de clare. Primul, l-a cercetat personal în câteva rânduri și n-a găsit în Domnul Iisus nici măcar o vină. Pe cum să condamn pe unul care n-are vină? Ce scotea din sărite așa pe Pilat era faptul că Domnul Iisus nu vorbea, nu răspundea, tăcea, pentru că înțeleptul tace. Și iritat într-o zi a zis: Tu mie nu-mi răspunzi? Iisuse, mie nu-mi răspunzi? Tu nu știi că am putere ca să te condamn, să te răstignesc sau să te eliberez? Și Domnul Iisus a vorbit întotdeauna când a trebuit și a zis, n-ai avea nicio putere asupra mea dacă n-ai fi primit-o de unde? De sus, de la Tatăl meu. Cuvintele astea pur și simplu au dat fior lui Pilat. Apoi, într-o dimineață, a venit soția lui, răbășită, agitată, speriată, îngrozită. A alergat la el și a spus, omule, soțule, tu să nu te atingi de acest iudeu, de acest Iisus, pentru că omul acesta este un neprihănit. N-am putut să adorm, să închid un ochi toată noaptea, m-am chinuit toată noaptea în vis din cauza lui. Să nu te atingi de el. Și de atunci spune Biblia că Pilat căuta și mai mult să-l elibereze, să-l scape. Și atunci și-a făcut calculul simplu. Îl bat așa cu bestialitate, într-un mod brutal, ăștia vor fi de acord să-i dau drumul. Dar după ce au primit pedeapsa aceea cu nuiele, iudeii nu au fost sensibilizați. Și urmează a doua pedeapsă, al doilea tip de răni, și anume sfâșierile, datorită loviturilor cu biciu. Domnul Iisus a fost lovit și cu biciu. De regulă, condamnați erau legați cu mâinile așa după un stâlp. Li se dădea cămașa jos și avea un bici care la capăt avea un fel de scorpion, așa de plumb, cu un fel de gheare. Și când soldatul roman se apropia și lovea cu biciu, el se înfășura după trupul condamnatului, cângele acelea se înfingeau în carnea lui și când trăgeau înapoi ca să aplice următoarea lovitură, efectiv pe acolo apărea, se smulgea pielea cu carne, cu tot. Am citit despre un ziarist musulman care a fost condamnat la 100 de lovituri de bici. N-a putut să reziste decât vreo 20 pentru că murea. E o pedeapsă groaznică. Nu știu câte bici a primit Domnul Iisus, dar îmi imaginez spatele lui, plin de rând, de sânge. Și pe acolo a curs sângele iertării pentru mine și pentru tine. Slăvit să fie Domnul Iisus! Al treilea tip de răni au fost plăgile datorită cuielor, piroanelor. Trei cuie. Unul în palma dreaptă, unul în palma stângă și un piron în ambele picioare. Ea un crucișa picioarele și un piron prin ambele labele picioarelor au fost bătute în lemnul acela, în cruce. Cred că fiecare dintre noi în viață am călcat într-un cui. Bine, cuiul nu se poate compara nici pe departe cu pironul. Pentru că pironul este extrem de gros. Extrem de gros. Cuiul, ai călcat în el, dacă ești ruginit, se infectează acolo, trebuie să faci antitetanus, trebuie ca să iei medicamente, pentru că altfel apar probleme acolo destul de mari. Gândiți-vă, a trebuit ca să stea acolo până la moarte cu acele piroane în mâini și în picioare. Și pe acolo a curs sângele iertării pentru mine și pentru voi. O cântare spune, și mie îmi place această cântare, cuiele nu te-au ținut pe cruce. Puteai atât de lesne să cobori. Dar dragostea ta pentru omenire te-a pironit gândindu-te la noi. N-ai vrea în seara asta să spui mulțumesc, Iisuse, pentru rănile tale? Prin rănile Domnului Iisus suntem tămăduiți. Al patrulea tip de răni au fost rănile profunde, datorită coroanei de spini. L-au întrebat, ești împăratul iudeilor? Și Domnul Iisus nu poate să mintă, pentru că El este adevărul, nu? A zis Pilat, ce este adevărul? Adevărul era în fața Lui. Adevărul absolut și deplin este Iisus Hristos. Nu putea să mintă. A spus, ești împărat? A zis, da, ești împărat. Dar împărăția mea nu-i din lumea asta. Că dacă ar fi din lumea asta, ar veni oștirea mea să mă apere. Împărăția mea nu-i din sfera asta pământească, e din sfera cerească. A putut Hristos Domnul ca să poruncească să coboare din cer mai mult de 12 legiuni de îngeri. O legiune de soldați romani avea în vremea aceea 5.000 de soldați. 5.000 de soldați. Facem un calcul simplu, numai 12 legiuni, ori 5.000, 60.000 de îngeri. Un singur înger a omorât în vremea lui Ezechia împăratul într-o tabără a sirienilor 185.000 de oameni, de soldați. Oare ce ar fi făcut acolo 60.000 de îngeri? Ar fi spulberat tot Imperiul Roman și nu numai. Dar Fiul Omului n-a venit să piardă. El a venit ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. M-a căutat pe mine, te-a căutat pe tine și în seara asta suntem la adunare în Krems și avem nădejdea mântuirii pentru că suntem salvați, pentru că suntem eliberați, pentru că suntem iertați, putem să spunem preamărit să fie Domnul Domnilor. Ei, istoricul roman Iosif Flavius, care a fost un mare scriitor roman, povestește în scrierile sale despre spini ăștia. Pentru că au zis, dacă îi împărat, îi facem cunună, coroană. Ca să o fixeze pe cap și să nu-i cadă, să nu-i umble, au căutat spini, nu de ăștia de pe marginea drumului din România sau din Austria. Spune Flavius, la un moment dat în scrierile lui, că aveau cam între 20 și 30 de centimetri un spin. Ei, când i-au apăsat spinii aceia, au intrat aici în piele, în cap, în frunte, peste tot, i-au fixat-o bine, i-au intrat fără milă spinii aceia și pe acolo, pe fruntea Domnului Iisus, din capul Domnului Iisus Hristos, a curs sângele salvării pentru mine și pentru voi. Și acolo a avut răni prin care noi suntem tămăduiți. Și cel de-al cincilea tip, răni incisive, cu sulița. Au zis fariseii, domnule, se apropie sabatul, era vineri. Noi nu putem să pângărim sărbătoarea asta cu tâlhari ăștia, cu netrebnici ăștia. Va trebui ca să îi omorâm, adică să le zdrobim fluierele picioarelor, ca până apune soarele, noi să intrăm în sărbătoare, că nu mai are rost să mai stea acolo, pentru că amestecăm sărbătoarea asta cu ei, nu se merită. Ei, Hristos Domnul trebuia ca să fie un miel fără de cusur. Adică să n-aibă niciun defect, era profețit, niciun os să nu îi se sfărâme. Tocmai de aceea Domnul Iisus, spre uimirea și surprinderea lor, a murit primul. Ca să nu vină să îi zdrobească fluierele picioarelor să fie un miel fără cusur și fără prihană. Așa cum o întrebat altă dată Isaac, se recita poezia aceea prin sora noastră, o întrebat Isaac pe Avram la muntele Moria, tată, unde-i mielul pentru jertfă? Răspunde într-o zi Ioan Botezătorul, când l-a văzut, a întins mâna și a zis, iată, mielul lui Dumnezeu care ce face? Ridică păcatele lumii. Și Domnul Iisus, biruitor, nu ca un înfrânt, ca un biruitor, a strigat pe cruce, tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și a plecat din lumea aceasta. Ei, când a venit să verifice, au constatat că e mort, i-a uimit rapiditatea morții lui. Și ca să se împlinească profeția, niște câini mi-au străpuns mâinile, picioarele, dar și coasta, au venit cu sulița și a lovit în coastă și când o tras de acolo, a ieșit afară apă și sânge. Dovada elocventă, dovada clară, că din trupul Mântuitorului a curs ultima picătură de sânge prin cele cinci mari izvoare, prin cele cinci răni prin care eu și cu tine suntem iertați și mântuiți. Putem să spunem în seara asta, trăiască Domnul Iisus?
Amin.
Glorie Mântuitorului?
Amin.
Are altcineva soluția? Are vreun președinte din lumea asta soluția pentru iertarea păcatelor? Nimeni? Nici o biserică, nici o religie. Soluția are unul singur, numele Lui este Iisus Hristos. E treaba ta dacă accepti soluția asta, tu poți să întorci spatele. Dumnezeu nu ne-a creat ca pe roboți. Dumnezeu încă deocamdată mai lucrează în milă și în îndurare și mai cheamă frumos, e civilizat. El stă și bate la ușă și spune, iată, eu stau la ușă și bat, Dacă aude cineva și va deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Recunoaște în seara asta că o viață întreagă i-ai întors spatele Domnului Iisus Hristos care a murit pe cruce pentru tine. Seara asta e seara când Iisus vrea ca să domnească și în inima ta. Primește-L și Dumnezeu să te binecuvinteze. Și în al patrulea rând și apoi mă apropii de încheiere, când cerul se coboară la noi, descoperim adevăratul sens al vieții. Uitați-vă ce îi spune aici Domnul profetul Isaia și vreau să citesc. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Aici noi scris cu N mare. Adică pentru Sfânta Treime, dacă vreți. Eu am răspuns. Ce a răspuns Isaia? Iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci: du-te și spune poporului acestuia. Într-una veți auzi și nu veți înțelege. Într-una veți vedea și nu veți. Oameni buni, oare care e scopul vieții noastre? Să mâncăm și să bem? Nu. Există oameni care au un asemenea moto. Trăiește viața, trăiește clipa pentru că mâine mor și se termină totul. Amintiți-vă Luca 19, Luca 16 ne vorbește despre pilda bogatului nemilostiv. Știți că omul ăsta, scopul vieții lui ăsta era? Să trăiască clipa. Să mănânce și să se veselească. Așa începe pilda aceea. Era un om bogat care în fiecare zi se îmbrăca în haine de in, porfiră, haine destul de scumpe, ducea o viață de veselie, în fiecare zi avea mese acolo și veneau prietenii și numai chefuri și chefuri peste chefuri, pentru că acest era conceptul lui despre viață. Așa se merită a fi trăită viață. N-a avut el grijă de sărați, de nenorociți, pentru că Lazar era la ușa casei lui. Nu i-a dat odată un os gol, o firimitură, măcar o felie de pâine, nici vorbă. A murit Lazar, spune Biblia, dar a murit și bogatul, pentru că cel mai sigur lucru în viață pentru noi, știți care? Hai să vă spun eu, moartea. Oamenii își fac țeluri și scopuri mari, să ajungă nu știu ce, să facă nu știu ce, să-și cumpere nu știu câte hectare de pământ, să facă aia și ce dacă. Unii ajung, alții nu. Dar cel mai sigur lucru în viață e moartea, pentru că moartea e rânduită de Dumnezeu și ce rânduiește Dumnezeu se întâmplă 100%. Credeți asta? Da. Eram la un cimitir în Italia cu un prieten de-al meu, George Crețan. Am plecat să-l ajut că el îmbracă cimitirile italiene, cred în cavouri în cimitire. Adică pentru un loc de veci dau cam 100.000 de euro. Într-o zi când la amiază văd că vine un italian, dar trecut de 70 de ani, era așa crispat, speriat. Și mai să intre acolo, mai să nu intre. Eu nu știam italiană, dar George spune: domnule, dar ce cu dumneata? Ce cauză? Zice, uite, un prieten de-a meu, un bun amic, un bono amico, a murit în urmă cu vreo 2 luni de zile și n-am venit, că eu mă tem de moarte, zice. Eu n-am venit la mormântare, dar am venit să văd unde l-au pus măcar, așa, că mi-e dor de el. Zice, eu așa mă tem tare de moarte. Și George îi spune: domnule, degeaba te temi, că într-o bună zi o să calci pe urmele amicului tău. Zice, tot aici ajungi, mai bine dă-mi bani să-ți fac un cavou. Ăsta a zis, eu nu mor, zice. Eu nu cred că am să sfârșesc așa. Dar ce o să faci tu? Adică tu crezi că cât o să mai trăiești dacă ai 70 și cât? Hai, du-te la 100, la 120, dar cât te duci? Când la un moment dat viața se termină, omule, mori! Ăla așa s-a uitat, așa i s-a ridicat părul în cap, a făcut ochii mari, zice, mori, pocăiește-te, împacă-te cu Dio, zice, cu Dumnezeu. Că dacă nu te împaci cu El, ajungi aici și dai socoteală. O plecat îngrozit de acolo. Da, pentru că moartea e cel mai sigur lucru. Când își deschide ochii în viața de apoi, bogatul se trezește unde? În iad! O încercat el după aceea anumite lucruri, s-a rugat pentru el, la Lazar, l-a văzut pe Avram, la Avram s-a rugat, l-a văzut pe Lazar, l-a recunoscut, zice, ăsta a stat la poarta mea. Și-a zis Avram, pentru tine nu se mai poate face nimic. Tot ce puteai să faci ca să nu ajungi aici, a fost în viața de pe pământ, acum e prea târziu. Între noi și între voi este o prăpastie cum? Mare! Măcar n-a fost, cum să zic eu așa, invidios, egoist. A zis, dacă pentru mine nu se mai poate face nimic, măcar lasă-l pe Lazar să meargă în casa părintească. Să meargă la părinții mei, că m-am 5 frați. Ăia trăiesc ca și mine, au același scop în viață. Să benchetuiască, să se veselească, iubesc lumea și plăcerile ei, încalcă pe urme și nu suport, nu mă împac cu gândul ăsta că vor fi tovarăși de iad cu mine. Să se ducă Lazar să-i trezească, să le spună că iadul și raiul sunt realități, să se pocăiască, să n-ajungă aici. Și-o zis Avram, nu se poate. Au acolo pe Moise, au acolo legea cuvântului Dumnezeu, dacă nu se pocăiesc așa, nu se vor pocăi, nici chiar dacă învie unul din morți și merge ca să le predice Evanghelia. Doamne, ajută-ne pe toți care suntem în locul acesta să ne pocăim cu toți, amin? Eu întreb în seara asta la Crems, aici, pocăiți au nevoie de pocăință?
Amin.
Mai încape pocăință noi? Slăvit să fie Dumnezeu! Scopul vieții noastre nu este ca să mâncăm, să trăim, nu. Scopul vieții noastre nu este să ne veselim, să benchetuim. Scopul vieții noastre este ca să-L slujim pe Domnul Iisus Hristos. Amin? Să trăim pentru El, să-L vestim pe El. A zis Isaia, iată-mă, trimite-mă. Eu vreau ca să fiu vocea ta. N-ai vrea ca în 2015 să fii vocea lui Iisus Hristos, iubitul meu? Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin? Să vorbim în numele Domnului, să-L cinstim pe Dumnezeu, să trăim pentru Dumnezeu, să luăm jugul acela, pentru că spunea Iisus Hristos, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați, luați jugul meu și sarcina mea, pentru că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Spune o cântare tot la fel de veche, frumoasă, ia jugul lui Hristos pe umeri și trage lângă el arând. Chiar dacă semeni numai lacrimi și umbli numai sângerând, Hristos cel Sfânt te va cunoaște în sărăcie, în umbelșug, căci mulți au stat cu El la mese, dar prea puțini au tras la jug. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute să luăm jugul Domnului Iisus, amin, și să fim vestitorii Lui. Și pe noi moartea nu ne sperie, nu? Pentru că Cel neprihănit trage nădejde și la... Spune Apostolul Pavel, pentru mine a murit ce este? Păi Pavel face afacere cu moartea. Moartea nu e o sperietoare, pentru că de fapt moartea când vine îmi deschide poarta unde? Spre cer. Asta facem. Moartea are putere limitată, pentru că există cineva care a dezbrăcat-o de putere, a biruit odată pentru totdeauna. Este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a zis, am fost mort, dar am înviat în viu în vecii vecilor și țin în mâinile mele cheile locuinței morților. Spunem în seara asta, glorie înviatului din morți. Trăiască Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Când vom pleca din lumea asta, vom fi o veșnicie cu Iisus Hristos. Amin. La Crems în seara asta, să coboară cerul lui Dumnezeu. E frumos? Să putem să mirosim acer. Vorba fratelui Relu. Când cerul se coboară la noi, realizăm că Dumnezeu este stăpân absolut. Lasă-L ca în viața ta să stăpânească, să guverneze Iisus Hristos. Apoi realizezi că ești un om păcătos și ai nevoie de iertare. Singurul care are soluția iertării e Cel ce a murit între cer și pământ pe cruce, Iisus Hristos, slavă Lui în veci. Și apoi realizezi, descoperi adevăratul sens al vieții. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului și Domnul este al meu și al vostru. Glorie Lui, astăzi și în vecii vecilor. Amin.